สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของชุดวิชา82327อาเซียนเบื้องต้นเรามาถึงตอนที่ 3.4 นะครับเรื่องอาเซียนในทศวรรษที่4จากความร่วมมือสู่บูรณาการความเบื้องต้นช่วงหลังสงครามเย็นภูมิทัศน์ด้านการเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจโลกในเอเชียเปลี่ยนไปอย่างมากอาเซียนเข้าไปมีส่วนร่วมในความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจที่กำลังขยายตัวมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอาเซียนต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันข้อที่1อาศัยความร่วมมือระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลข้อ2ต้องก้าวไปสู่บูรณาการที่ทำให้มีความปึกแผ่นมากขึ้นเรามาเข้าสู่เรื่องที่ 3.4.1 เรื่องอาเซียนกับความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกเรามาดูเมนไอเดียของเรื่องนี้นะครับในช่วงหลังสงครามเย็นอาเซียนขยายกรอบความร่วมมือไปยังเอเชียแปซิฟิกในด้านการเมืองความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ทั้งในโลกและในภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเรามาเข้าสู่เนื้อหานะครับเรามาเข้าสู่ประเด็นเรื่องการขยายความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงก็คือ ARF ย่อมาจากคำว่า ASEAN Regional Forum หลังสงครามเย็นปัญหาด้านความมั่นคงในโลกและภูมิภาคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากก็คือเป็นปัญหาความไม่แน่นอนของสถานการณ์อาเซียนจัดตั้งกลไกเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงของภูมิภาคก็คือ ARF เรียกว่า ASEAN Regional Forumซึ่งเป็นการขยายวิถีอาเซียนให้กว้างขวางออกไปให้ครอบคลุมเอเชียแปซิฟิกชาติอื่นที่มีความเกี่ยวข้องสนใจปัญหาความมั่นคงในภูมิภาคโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและจีนดังนั้นอาเซียนจึงเป็นแกนสำคัญของการทูตแบบพหุภาคีที่เกี่ยวข้องกับชาติสมาชิกและไม่ใช่สมาชิกในเรื่องของความมั่นคงและเศรษฐกิจการก่อตั้ง ARFอาศัยสภาพแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เปลี่ยนแปลงไปและความเห็นชอบของมหาอำนาจที่เกี่ยวข้องครับการก่อตั้ง ARF เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านการกระจายอำนาจที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายหลังสงครามเย็นลักษณะของระเบียบอำนาจใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้อที่1การล่มสลายของสหภาพโซเวียตข้อที่2การขึ้นมามีบทบาทและอิทธิพลโดดเด่นของจีนข้อ3ปัญหาขอบเขตของพันธกิจของสหรัฐอเมริกาในอนาคต ARF เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เปลี่ยนแปลงไปรูปแบบของการดำเนินการด้านความมั่นคงของอาเซียนก็คือเป็นความมั่นคงร่วมมือเรียกว่า Cooperative Security ความจำเป็นเร่งด่วนทางการเมืองมีอยู่3ประการครับประการที่1ความจำเป็นที่ต้องนำจีนเข้ามามีส่วนร่วมเครือข่ายความสัมพันธ์ในภูมิภาคซึ่งครอบคลุมประเด็นเรื่องความมั่นคงทำให้จีนมีส่วนได้เสียในสัมพันธภาพหลายฝ่ายในช่วงหลังสงครามเย็นความจำเป็นเร่งด่วนอย่างที่2คือความจำเป็นต้องหากรอบการดำเนินงานที่เป็นหลักประกันการเข้ามามีส่วนร่วมของสหรัฐอเมริกาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นการถ่วงดุลอำนาจต่อจีนในลักษณะที่ไม่คุกคามต่อจีนความจะเป็นเร่งด่วนประการที่3คือมีเสียงกังวลว่ามหาอำนาจชาติใดจะเข้ามาครอบงำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อให้ประโยชน์ของตนเองลดน้อยลงไปการที่จีนมีส่วนร่วมใน ARF ผลก็คือจีนได้รับการยอมรับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น ARF ไม่ได้ถูกครอบงำโดยสหรัฐอเมริกาหรือญี่ปุ่นจีนไม่ต้องลงทุนอะไรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการแสดงว่าจีนมีความร่วมมือด้านความมั่นคงประเด็นที่ไม่ถูกนำเข้ามาใน ARF คือประเด็นปัญหาไต้หวันและปัญหาทิเบตสหรัฐอเมริกามองว่าการตัดสินใจยอมรับผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ ARF เป็นการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์เรื่องประชาคมเรียกว่าคอมมูนิตี้ที่ปรากฏอยู่ในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกคือ APEC ย่อมาจากคำว่า Asia Pacific Economic Forum การเข้ามามีส่วนร่วมของ ARF ของสหรัฐอเมริกาเขาไม่ต้องลงทุนใดๆเช่นเดียวกันเนื่องจากสหรัฐอเมริกามีพันธมิตรด้านความมั่นคงในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับในปีค.ศ. 1994 การประชุม ARF ครั้งแรกที่กรุงเทพเป็นการนำมหาอำนาจภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในวิถีอาเซียนสำหรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยเฉพาะการทูตเชิงป้องกันเรียกว่า preventive diplomacy การดำเนินงานของ ARF เป็นการประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศโดยมีสมาชิก ARF อยู่27ชาติโดยเป็นอาเซียน10ประเทศเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียน10ประเทศและอีก7ประเทศคือบังกลาเทศปาปัวนิวกินีมองโกเลียเกาหลีเหนือปากีสถานศรีลังกาติมอร์เลสเตโดยมีประเทศที่สนใจเข้าร่วมสมาชิก ARF คือคาซัคสถานอัฟกานิสถานและคาซัคสถานความสำคัญของ ARF ข้อที่1การประชุมหลายฝ่ายด้านการเมืองและความมั่นคงที่มีความเชื่อมโยงระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ข้อที่2 AIF เป็นเวทีเดียวในเอเชียแปซิฟิกที่มหาอำนาจและชาติเด็กร่วมกันประชุมในเรื่องของประเด็นด้านความมั่นคงต่อมาเราจะมาเข้าสู่ประเด็นเรื่องแนวทางการดำเนินงานของ AIF ก็จะมีแนวทางอยู่2ข้อครับคือแนวทางข้อที่1 ARF ดำเนินการในลักษณะของที่ประชุมหารือเรียกว่า Consultative Forum กับประการที่2 ARF ด้านความมั่นคงโดยอาเซียนมีบทบาทมากในปัญหาหมู่เกาะในทะเลจีนใต้เรามาดูแนวทางแรกนะครับแนวทางแรกคือ ARF ดำเนินการในลักษณะของที่ประชุมหารือเรียกว่า Consultative Forum ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับวิถีอาเซียนซึ่งในเรื่องของฉันทามติและการไม่แทรกแซงกิจการภายในจุดเน้นของ ARF ในเรื่องนี้คือการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเรียกว่า confidence building ARF ไม่มีโครงสร้างทางการบริหารเป็นของตนเองการดำเนินงานอาศัยการสนับสนุนของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเรียกว่าอาเซียน Secretariatการประชุมปีละ2ครั้งของ Intersessional Support Group ก็คือเรียกว่า ISGข้อที่1มาตรการความไว้เนื้อเชื่อใจเรียกว่า CBM ย่อมาจากคำว่า Confidence Building Measures และอันที่2คือการทูตเชิงป้องกันตั้งแต่ค.ศ.2002เจ้าหน้าที่ฝ่ายกลาโหมเข้าไปมีส่วนร่วมใน ARF โดยเจ้าหน้าที่จะประชุมกันเป็นการเฉพาะ1วันซึ่งเป็นการประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศประเด็นสำคัญคือเป็นเรื่องของการก่อการร้ายข้ามชาติภายหลังเหตุการณ์ในวันแถลงการของประธานเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมและมีการบันทึกไว้ก็จะเป็นเอกสารฉันทามติของที่ประชุมครับแนวทางที่2คือ ARF ด้านความมั่นคงก็คืออาเซียนมีบทบาทมากในปัญหาหมู่เกาะทะเลจีนใต้ในเดือนพฤศจิกายน2002อาเซียนและจีนได้ทำปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้เรียกว่า Declaration on the Conduct of Parties in South China Sea ซึ่งเป็นแนวทางใช้ความยับยั้งเรียกว่า Restraint ตามแนวทางของอาเซียนเพื่อหาแนวทางตกลงโดยสันติวิธีความมุ่งหวังของอาเซียนที่ต้องการให้มีวิธีปฏิบัติเรียกว่า Code of Conduct ไม่ประสบความสำเร็จครับปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเวียดนามและฟิลิปปินส์ไม่ค่อยดีนักต่อมาเราจะมาเข้าสู่ประเด็นเรื่องสิ้นสุดทศวรรษ1980อาเซียนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกเรียกว่า APEC ย่อมาจากคำว่า Asia Pacific Economic Cooperation APEC มีสมาชิก21ประเทศโดยเป็นอาเซียน10ประเทศในปลายทศวรรษ1990มีการเข้าไปมีส่วนร่วมในความร่วมมือทางเศรษฐกิจนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อมาเราจะมาเข้าสู่ประเด็นเรื่องค.ศ.1997เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชียนำไปสู่ความร่วมมือระดับต่างๆการทำความตกลงการค้าเสรีเรียกว่า FTA โดยจะอยู่ในระดับของทวิภาคีและระดับภูมิภาคสะท้อนถึงความพยายามในการเข้าถึงตลาดในเอเชียตะวันออกและในโลกมากขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระแสภูมิภาคนิยมแบบใหม่เรียกว่า New Regionalismข้อที่1เป็นภูมิภาคแบบเปิดเรียกว่า Open Regionalism ซึ่งมีแนวโน้มขยายกรอบความร่วมมือออกไปข้อ2เป็นความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเรียกว่า Inter-Regionalism ที่มีความหลากหลาย ภูมิภาคนิยมโดยเฉพาะในเอเชียทำให้เกิดความตกลงการค้าในภูมิภาคเรียกว่า RTA ย่อมาจากคำว่า Regional Trade Agreement ซึ่งเกิดขึ้นในระดับทวิภาคีและพหุภาคีในต้นทศวรรษ1990อาเซียนจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนเรียกว่า AFTA ภายหลังการเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งในปีค.ศ.1997มีการขยายกรอบความร่วมมือเป็นข้อที่1อาเซียนพลัส3หรืออาเซียนบวก3โดยมีประเทศที่เข้ามาร่วมคือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และอาเซียนพลัส6หรืออาเซียนบวก6มีประเทศที่เข้ามาร่วมคือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียตั้งแต่ค.ศ.2002ประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามในความตกลงการค้าเสรีเรียกว่า WTO Plus กรณีที่ครอบคลุมกว้างขวางก็จะเจรจายากที่สุดก็คือกรณีต่างๆต่อไปนี้ครับ 1. การค้าสินค้าและบริการเรียกว่า Trade in Goods and Service 2. การลงทุน 3. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยรัฐเรียกว่า Government Procurement และ 4. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเรียกว่า intellectual property rights ก็เป็นอันจบเรื่องที่ 3.4.1 อาเซียนกับความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกขอบคุณครับสวัสดีครับ